Raidījums Mūzikas graudi Latvijas maizei atkal satikšanās.
Nu, ir kāda grupa, kas, nezinu, komentārus neprasa. Ja, tos to mēdz devēt arī par mūsu supergrupu, tad tā ir Prāta vētra. Un mūsu šī rīta rubrikas ciemiņš ir Renārs Kaupers. Mūsu kolēģi Elita ar viņu aprunājās par to, kā tad vispār grupa tapa.
Bet jāatgādinu uzreiz, ka man liekas, Prāta vētra ir tā grupa, kurā katrs dalībnieks ir viena liela īpaša personība. Tu šoreiz sanācis ir tā, ka Elita runā ar Renāru. Tā kā Elita Marga sarunā ar Renāru Kauperu par to, kā Prāta vētra tapa. 9:20 minūtes, pavisam nedaudz nāksies iedzināties kādas nepilnas 4 minūtes.
Parasti saka, kā kuģi nosauksi, tā tas peldēs. Vai tavuprāt ar Prātu vētru tā arī ir noticis?
Cik labs jautājums. Nu, iespējams. Iespējams, tas jau tiešām ir ārkārtīgi svarīgs moments, jā, tā vārda došana. Un redz, mūsu gadījumā jau nebija tā, ka mēs uzreiz bijām Prāta vētra. Mēs tomēr pamanījāmies vēl kaut uz pavisam īsu brītiņu, bet tomēr vienu brīdi mēs bijām Bagil 5, jā, Bagil 5, tāds mums bija grupas nosaukums. Un tad vienu brīdi mums bija Tintes zivs, bet nu katrs no šiem nosaukumiem bija uz vienu koncertu. Ja, un tad otrajā vai trešajā koncertā parādījās Kaspara tante no Amerikas, nu viņa atbrauca uz koncertu apskatīties, un tas koncerts bija mūsu skolā, Jelgavas pirmajā vidusskolā, tas bija sporta zālē, nu skaidrs, ka bija diezgan tāds haotisks un trokšņains koncerts, bet nu viņa diplomātisks cilvēks būdama teica, o, nu jums interesanti, jums tā kā brainstorm, mums viss tā skanēšana. Un tad mēs pie tā brainstorma pieķērāmies, un viņi mums apstāstīja, kāda ir tā brainstorma nozīme, ka varbūt cilvēki ar dažādiem viedokļiem, bet viņi sanāk kopā un nonāk līdz kaut kam vienam. Un mēs teicām, o, tas ir tieši tas, kā mēs atceram dziesmas. Mēs uzreiz momentāri pārtūkojām uz Prāta vētru.
Ja jūs nebūtu draugi, kas būtu noticis ar Prāta vētru?
Tu zini, grūti jau vienmēr paredzēt. Nu, redz, mēs teiksim tagad atskatoties uz visiem tiem 30 gadiem, ko mēs esam pavadījuši kopā, tās vriežam, ka trīs vaļi ir tie, kas palīdzējuši mums turēties, ir kopā. Un viena lieta ir draudzība, otra lieta ir mūzika un mīlestība pret mūziku. Un trešais punkts tomēr ir arī bizness, vai ne? Jo šis tomēr ir show business. Un tas ir ļoti svarīgs moments, kā mēs sakārtojam to savu naudas plūsmu, kā sakārtojam menedžmenta lietas. Tas arī ļoti pakāpeniski veidojās paralēli grupai. Un tas ir ļoti, ļoti svarīgs moments patiesībā, ko tu ar laiku saprot. Ja, pieņemsim, ja 90. mums bija tādi haotiskāki gadi, mēs tad tā kā tāds kuģītis, tu pa kuģīti teici, vai ne? Tāds kuģītis, viņš tur jūrā mētājās šurpu turpu uz vienu pusi uz otru papeldē. Tad jau no 2000. gada mēs tad diezgan mērtiecīgi, kā saka, uzņēmām kursu pretī lielajiem okeāniem. Un nu, šķiet, ka mums kopā visiem tas ir labi izdevies, gan mums kā grupai, gan menedžmentam, gan tehniskajai komandai visai, ar ko mēs kopā strādājam šos gadus.
Nevelti ir viena grupa, kuru Latvijā sauc par supergrupu. Var uzminēt, kura tā ir?
Es domāju, ka katram sirsniņā tā ir sava, un es nezinu, es no tādiem skaļiem vārdiem cenšos izvairīties. Katram ir savā saprašana par lietām un mūziku, kas aizkustina, tā kā katram ir savas supergrupa sirsniņā, un visi pareizi. Un mums taču ir tik daudz supergrupu, latviešu supergrupu sirdī, no kurienes mēs esam iedvesmojušies, un manā gadījumā tā noteikti ir Jumprava, tas noteikti ir Jauns Mēnes, tas noteikti ir Zodiaks, Jāņa Lūsēna mūzika, tas ir Valds Pūce, nešaubīgi, Imants Kalniņš, protams, maestro Raimonds Pauls no bērnības. Es atceros, jo pavisam maziņi stāvēja ābeļdārzā pie Omīnas un pa logu skanēja rādio un tur dziedāja Inese. Kaut kā tieši šis fragments man ir palīdz prātā. Tā kā audumi, vai ne? Tā kā audekli, mākslas darbi, tu veji pa galeriju un ieeji vienā zālē, aha, te ir tādas krāsas izmantotas, vai ne, tu dodies tālāk, un tur pilnīgi savādāks mākslinieks ir bijis, varbūt kaut kas pat pilnīgi negaidīts šokējoši, bet nu tas tik un tā tevi ietekmē un iespaido un iedvesmo un laid to visu caur sevi un kaut kā jau savādākā veidā un rodās jau tavas dziesmas.
Tātad, kurš tas bija? Renārs Kaupers. Un mēs šodien runājam par Prāta vētru. Mēs ar ritiņu nolēmām nospēlēt kaut ko no Prāta vētras agrīnās daļradas.
Un kaut ko, kas absolūti nesaistās ar vasaru.
Jā, un kāpēc gan ne? Toties var labi pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. 9:24 minūtes, starp citu, ja tev ir kāds aizraujošs stāsts, kas saistīts tieši ar prātu vētru, vai kāds koncerts, vai kāda dziesma, kas reiz kādas asociācijas uzraksta mums uz
studija@radioskonto.lv vai 272288855.
Mēs labprāt tavu stāstu pastāstīsim arī tālāk šodien. Bet nu, aiziet pagriez skaļāk un dzied līdzi prātu vētru un ziema. Pagad pirms tam viena svarīga lieta jāpasaka.
Redījums mūzikas graudi Latvijas maizē atkal satikšanās tapis sadarbībā ar Nepl P sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.